Bekleyer Alatlıq Radiyosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 3-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimi dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda mardaky mör möjekler tejennek hem ýaýraýar. Marda ösümlik gütüne meňzeş mör möjekler ýaýraýar diýen atlan çap eden habarlarymyz 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň basyny çekýär. Tecrübeden belli olşayali Türkmen hakimiyetleri bu hili yağdayları vardı. Resmi düşünürüş ya mağlumat vermekten saklanıyarlar. Aşkavadın aeroportunu uçara uyuyormadık Türkmen rayeti öz canını kastetmeye sinanştı diyen atlen çap eden havarmız hem in köp okolonların biri olli. Bundan başka Rusya'da merkez aziyeli migrantlar için girdiliyen teyze düzgün varada gurrun veriyen makalamız köp okoluptur. Bu makala dine Rusça geplemeli. Öz dilinde pısırdamagam gadagan yanatlen çap edilliwe onun mazmunyny şu günkü hepde zeminle hem dinläp bilersiňiz. Mundan başga bu hepde Adatlygyň dokumental filminden soň LGBTQ kosmok wekillerine garşy basyş güýçlenýär diýen atlen çap eden habarmy köp okarly. Mälim bolýar Adatlyk goýdy 29 ýaşly Dawud Omarow'un bastan geçirenlerine bağışlanan dokumental filmini çap edip Türkmenistan'ı saklanıp bağlayan ağır kaynamaları, sütümleri ve diskriminasiya faktlarını yine övürgedek üns çekti. Hormatlı dinleyiciler, Adatlığın havarları bilen bağlılıkta öz fikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi, birliklerinizi paylaşsanız biz sizden minnettar oluruz. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adat Europa, Adatlyk Radiosynyň ýene bir jurnalistiniň öz işine diýenligi üçin bir kanun ýagdaýda gödenegiň aňyrsynda saklanan jurnalistiň Adatlyga çykan hepdesi hökmünde taryha girdi. Alsu Kurmaçova, Ivan Gerskovic ve Paul Weylen soğursku torolveri İnguli tutsov alış çalışığına dahillı olan 24 tutsovun üçüsü Birleşen Ştaatlara kaydıp geldi. Olar Washington'un Kolumbiya etrafının daşındaki Andrew Bağdasında yığınanan adamların şahatlık şovhun aslında. Prezident Joe Biden ve Maskalak dağlar tarafından karşalını. 1-nji awgusta alış çalışın bir bölegi bolan Türkiye'den gelen 3 adam Rusya'da ve onun yakın yarani Belarus'ta boşadılan 16 tutsağın bir bölegi olup Birleşen Ştaatlarda ve beylik bir neçe yurtta saklanılan 8 Rus tutsağının deregine adatlığa çıktı. Bir adam ak tamda geçirilen metduot yığınağına bu tarihi alış çalışı kutlap çıkış eden Biden vice prezident Kamala Harris bilen birlikte tutsağların maskalak dağlarına, kardeşlerine ve xabar verişleri işlerinin vekillerine koşulup Rus tutsoluğundan adatlığa çıkanları Amerikan toprağına karşalmağı geldi. Adatlık radiyatının jurnalisti Kurmaşova, Wall Street Journal gazetinin xabarçısı Gerskovic ve Michigan statının korporativ hopsuzluk kulluğunun işgari Weylen bunların ehlisi Abasa rayetleri olup duruyor. İki çağanın enesi 47 yaşlı Kurmaşova 2023. yılın Oktyavr ayında kazanını tutsak edildi. Ol ilki Rusya'nın jurnalistleri, rayet cemiyetinin aktivistlerini ve beylekleri nişana alayan ceza verici kanununa layıklıkta dışarı yurt agenti hükmününe hasava alınmazlıkta ayıplandı. Ahir neticede ol Rus koşunu vardı yalın mağlumatları yayratmakta güneyel tapılıp 6,5 mil adatlıktan mahrum edildi. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Bu hepte Türkmenistan'a yine örgedek cevapkar vazifeleri bellenen emellerlerin, o huzurluğundaki meselelere cevap veren hakimlerin bir bölüğü tədələnini. Onların kəviri bar gidiver deyilip meclis sağlanan qoğulsa beyləki bir topar emellerin iyisini onurmayanlıq üçün vazifesinden boşadılan nıqaydırlı. Yönü Türkmen hakimiyetleri prezidentin kararı bilen işe verileneyen ve işten ayrılayan hakimlerin, beylikli yolbaşıların odal öz vazifelerine haysa ayrıtınlığı ya da okuyup için belirlenenliği, son nem için işten ayrılanlığı arada dörüyen soruları açık cevap bermeyen. Şol wagtda yurtda dowam edýän işsizlik meseleleri bilen barha köp adamyň Türkmenistanyň başga ýerlere çykjak bolýanlygy habar berilýär. Mysal üçin, Metajurnal neşriniň Russiýanyň Döwlet statistika maglumatlaryna sallanyp ýazmagyna görä, geçen ýyl Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyna uzak möhletli gelýän migrantlaryň sany 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 10 göterim köpelipdir. Şol wagtda Türkmen News neşriniň Russiýanyň serhet gullugynyň maglumatlaryna sallanyp ýazmagyna görä, 2023-nji ýylda bu ýurda Türkmenistanyň 87 mingden gowrak raýaty gelipdir. Russiýanyň Türkmenistandaky elçisi Ivan Volinkiň şu ýylyň iýun aýynyň sözlerine görä 2023-nji ýylda Türkmenistanlara Russiýanyň 70 000 wizasy berildi. Şol wagtda Türkiýe gidýän türkmen migrantlar hem bar we olaryň käte gümürtik ýagdaýda ýollan alınıp galmagy türkmen raýatlaryny ören lapkeç edýäni meňdiýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Aşşavadın aeroportunda daşarı yurda bariyan uçara koyu verilmedik livaplı yaşayıcı öz canına kast etmeye sinanştaya. Bu vaka sonki bir neç heptenin duvamında Türkmenistan'da daşarı yurda bariyan rayetlerin uçara koyu verilmediliği bilen bağlı vakaların onlar çekedek yüze çıkan mahalına kavat geldi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 1. Avgust'ta payitaht Aşşavad'dan livap ve mari velayetlerinden maglumat berdiler.
24-nji ýylda paýtagtyň aeroportuna Russiýa işlemäge barýan Türkmenistanyň bir näçe raýaty Aşgabat Moskwa urwoýunça Türkmenistan awiakompaniýasynyň uçuruna goýberilmedi. Migrasiýa gullugynyň işgärleri munyň sebäbini açyçan düşündirmediler. Şondan soň bu raýatlaryň biri howa mendiriniň hajatxanasyna girip, iki elinin damarlaryny kesmek bilen öz janyny kastetmäge sinanyşdy.
Dip gurrun edilen rayetin yakın qarındaşlarının biri anonimlik şertinde xabarçıymıda aytdaya. Onun tasdiklamağına ura canına qast etmeğe sinanşan Livavın Türkmenabad şehrinin demir yolçular etrapçasının 38 yaşlı yaşayıcısı aeroportun polisi işerleri tarafından saklanıldı. Hedir hukuk koruyucular onu Türkmenabad'ın psihonevrologik hastahanasında ruhu hası hükmünde yerleştirmeğe sinanşarlar deyip, rayetin qarındaşı onun çağı serebral paralyçinden ecir çeken qıydını operasiya ettirmek üçün Rusya gidip işlemeğe ve pul yığınamağa çalışmaktadır. Şandygyny hem aýtdy. Azatlykda öz janyny kastetmäge sinanşan livaply ýaşaýjynyň şahsyýetini anyklaýan has jikmejik maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçymyz paýtagtyň howa menzilindäki polisiýa işgärleriniň birine salgylanyp, 24-nji iýulda daşary ýurda barýan uçara goý berilmedik, ýene bir vilayet ýaşaýjysynyň iki eliniň damaryny kesip, öz janyny kastetmäge sinanşandygyny aýtdy. Habarçymyz bu barada jikmejik maglumatlar anıklamağa sinanşyary. Yerli sinçilerin bir näçesi häkimetlerin raýatlaryň köplenç resmi düşündürüş bermezden daşary yurtlara gitmegine ruhsat bermediliginiň yurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ozal hem ruhy çökkünlükdäki köp raýatyň hasta ejizlemegine getirýändigini aýdýar. Netijede bu olaryň adalatsyzlygy çydap bilmän janyny kast etmegi ýaly wakalara getirýär diýip aşşawatly sinçi anonimlik şertinde Habarçılarımız sonki bir näçe hepdäniň dowamında daşary yurtlara barýan raýatlaryň uçara goý berilmediligi bilen bagly wakalaryň onlarça gezek ýüze çykandygyny aýdýarlar.
Uçarların her yerine tasker gedek 20-30 adam göy verilmedi. Oların arasında dasarı yurtlarda okumağı varyan yaşlar hem köp. Uçardan düşürülenlerin ehli resmi namaları düdük olsa da olara hiç bir düşünürüş verilmeyen öz velayet migrasiya kulluğunuzdan soran diyerler. Velayetlerdaki migrasiya edarlar hem hiç ili düşünürüş vermeyerler.
Dip habarçılarımız belli yerlere. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Aşşavadın aeroportundan, polisiýa bölümünden ve döwlet migrasiýa gullugundan tesvir alıp bilmedi. Uçara goý berilmedik marly ýaşaýjylaryň birinin anonimlik şertinde aýtmagyna görä okuw wizasyny almagy kömek eden araçlar Оңы юрдын йокоры ку жайларына гириш сыйнагларынын тамамланмагына карашмагы ве шундан соңра кайтадан дашар юрда гитмеги сыйнанышып көрмөгү маслахат бериптирлер. Олар мага аэропортта яным билен 300-500 доллар алып кетип, шол жерде пара берип учору мүнүп билжектигин хем айттылар. Миграциядан кеччек махалы пулу кими бермелдигин хем өзлөрү өңүндөн айтчактыкларын белледилер деп марлы яшларын бири айтты. Беллесек шул Түркменстандын йокоры ве орто хүнөр оку мектеплерине окуу кабыл этмек ве гириш сыйнагларын кечирмек ишлери 15 июль 26 август аралыгында курулуяр. Түркменстандын президенти Сердар Бердимухамедов бу баарыдагы буйругу 12 июлда кол чекти. Түркменстанда раяттардын шол санда дашыр юртларда окумага барган жаштардын учуру кой берилмедиги менен баалуу жагдайлар валтал-валтал хусусанда тээди окуу жылынын өңү сыйрасында жүзө чыккыяр. Хакимиятлар муга ачачан түшүндүрүш бермейяр. Yerli sinçiler muni hakimiyetlerin yurdun barha adalyan ilatını Türkmenistan'da saklap galmak tağılaları hasiyetlendir yerleri.
Hormatlı dinleyiciler, Heptanın zemini Türkmenistan'ın ova huzuru ve kadr meseleleri varadaki gurrun gülen devam ettiriyarız. Bereket ve Kıllarvat etraplarının yerli yolbaşıları buğdaydan oşan yerlerin saman sıpalını bu meydanlarda der dökün kârenneçilere berdirmen Dayhan maşgallarının hasabını kazanç ediyerler deyip adatlığın havarçısı 31. yıllı havar verdi. Bu mağlumat prezidentin 29. yıllı hükümetin önüm önürcüleri iktisatta aydan hükümetlendirmek koyunca boyun alan borçnamalarını yeni örgedek sözde. Dille tasdiklan vaktına kavat geldi. Dayhanların buğday meydanlarının saman sıpalını yığınav almaktan mahrum edilmeğinin resmi. Açık düşünürüşü yok. Yönü bu yağday dillen kumdaki koyun geçilerin kış otunu. Dövlü değişiliğinin akımarların o tüyüm ehtiyaçlığını tayyarlamak maksadı bilen düşünürlüyer deyip havar çaydı. Türkmen sahanlı buğday. Arpek ilen yerlerin saman sıpalını yığınav alıp İşikte mal bakma hukuku 1990-cı yıllardan ön kalkoz, savkoz dövrününe hem dayıhanları değişledi ve emellerler bu zamandan şahsi peyda görecek olmayardı.
Kumdaki koyun geçirlere kısotu, iyim için deyilip kârendeçilerin ellerinden alınan buğday tamınanın her teles kısını 500 manattan, kamız ve beylikli hasıl otu olsa, köp tamını olsa 800 manattan satyarlar.
Deyip, Adatlık arkalı en yokorku başlıkları sesleştirmek isteyen Dayhan aytti. Bereket etrafının uduyunsu, aydın, oboy Dayhan birleşiklerinin ayrı ayrılıkta kuruluşun Dayhanlarının tasdiklamağına göre, şu yıl buğday taşırmak varadaki borçnamasını yerine getirip bilmeyen bergidar çıkan kârenneçi köp olupdur ve olur, devlet önündeki belgelerini saman satıp biraz yenileder sip umid ediptir.
Samanlarına da değmeyen özler adam tapıp çoponlar küpledip alıp giderler dedi. Biz hem samanı deyip bilmedik. Aslında Dayhan Birleşiği'nin resmileri çoponları değil de öz behvitleri için hususu taraflara saman satıp kazanç etmek hayalına münüptür. Bunu son bilip kaldık.
Deyip oboy Dayhan Birleşiği'nin bir yaşayıcı saytti. Onun pikirçi ova emellerinin samanı kumdaki çopan hoşlarını, devleti degişli mağalarçılık kozorluklarını uğratmalı yani yokordan verilen tavsırık değerli toslanıp tapılan delil hem bolup bilir. Sol ruhalıkta ol Dayhan Birleşiği'nin yol başısının saman şikayetiyle baran dayhanların yüzünü alanlığını, size saman yok, gerek olsa kârenlesine ekip oturan buğday yerlerinizi hem elinizden alarınlayıp adamlara hayvat atanlığını gurrun verdi. Adatlık gülen sökvetteş olan yerli hünermen Türkmen hakimiyetlerinin yokordan ıglan ediyen ova özgörtmelerinin köplenç aşağıttı. Etraf yerlerine bir topar emeli böktönçlük gülen yüzeyiz olayanlığını öngösürdü.
Etraflarda kârendici dayhanların hak hukuklarını koruyan edara kuramalar yok. Kârendici dayhan öz yerinin hakiki eğisi olmasa, ova hocalığında hiçbir netice olmaz.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan hünermen aytti. Yönü yurdun üç sevtinin hakiminin tədelenmeği ya başka işe geçirilmeği bir yağdaylar bilen bağlanıştırılmadı. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ortiýetde rahmet migrantlar bilen maglukda ýerilýän täze düzgünler we çäklendirmeler bardaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Rusiýanyň milletler boýunça federal edarasy Merkez Aziýaly migrantlara ortiýetde öz ene dillerinin ulanılışını düplü çeklendiriyen tezi düzgünlerin giyirdiliyenliğini məlum etdi. Şeyli de onları cemaatın önüne namaz okumak ve dini maksatlıyan mal soymak gel çarelerin qadağın ediliyenliği duydurulu. Leksiya şeklini beyan ediliyen ve migrantlara yetirliyen tezi düzgünlerin içini onların Rus dilini ve migrasiya kanunlarını hükmanı bilmeyi borçluduğa ediliyar. Orsiyetliler bilen gurulun edenlerine onları öz ene dillerinden peydalanmak. Şeyli de başka cinsdaki adama karşı sıkırt çalmak kadagan ediliyar. Geçiliyen sapaklarda onları öz ene diline köpçülük yerlerine hatta pısırdamağın hem kadaganlığı duyduruluyar deyip Kommersant gazeti havar veriyar. Bundan başka Merkez Aziyada adamları doğun yağda cigi deyip Yüllenmek tabi orsiyetliler bilen bağlansık kıllıkta yerlikli derleyilip tadı düzgünlerde aydılıyar. Dil meselesi ve özünü alıp barış düzgünler bilen birlikte bu kursa dini ahlak çeklendirmeler hem belleniliyar. Cemgeçilik yerlerine mal kurbanlığı kadagan ediliyar. Kurulun ediliyen lekselerden başka da Timur adlı kahramanın katnaşmağını 11 saniye animasya Video toplumu tayarlanıp onu migrantlara eserin bütçesindeki ulu pulun Merkez Aziya Respublikalarının üstünlüklü ösmeğine mümkünçülük verenli varadaki tarihi malumatlar aydılıyar. Şeyle de lekçe veriyenler migrantlara orsiyetin yararlı uyuşlarını şertname esasında kulluk etmek bilen orsiyetin krajdanlığını almağın yönü köylüştürülen mümkünçülüğünü hem yahtla diyarlar. Ekstremist deyilip ikrar edilenler ya da terrorçuluk bilen meşgullanayan adamlar bilen ara katnaşık saklamağın kavul ederliksiz varada hem duyduruşlar veriliyor. Bir kağıda kanun düzgünleri henüz kanun akıtları bilen Berkidilmedik olsa da kevr analitikler Kommersant gazetinde şeyli adaptasiya kanununun Rusya'da uzak möhlet yaşamak, işlemek ve grajdanlık hukukunu almak isteyen ehli migrantlar için hükmanı olup bilecektiğini aydiyarlar. Rusya'nın milletler boyunca federal edarasının başlığının orunvasarı Stanislav Betkin, bu okulun orsiyetin 4 regionuna Şoltanlı Moskva oblastını üstünlüklü sinagdan geçirilenliğini aytti. Ol resminin tasdiklamagyna göre kär goşmaçalar giyrilip işlenenden son tädelenen kurs yurdun ähli sevitlerine uğradılıptır.
Kırgızstandan bolan migrantların köpüsü tiklip edilen täze düzünleri diňe internetdäki täzeliklerden bilipdirler. Soňky 7 ýylyny orsiýetde geçiren gyrgyz işçisi Asan täze düzünler barada alady edýändigi sebäpli häzir Kırgızstana dolanmaklygy ýa-da Amerika gitmäge synansygy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Bu ýerde kanunlar her gün üýtgeýär. Göreliň, bu nähili bolýar. Gyrgyz dilinde gepleýänlere jerime salynmagy da gaty mümkin dip ol öz pikirlerini paýlaşdy. Kırgızstandan bolan yene de bir migrant howpsuzlyk sebäpli familiýasyny aýtmak islemedik maksat täze düzgünleriň rus polisiýa gullugynda korrupsiýanyň artmagyna getirjekdigine ynanýar. Bu ýagdaý düzgün kanun goraýjy edarlaryň arasynda korrupsiýany arttyryp, olara migrantlardan pul gazanmagy mümkinçilik döredir diýip öz garaýşyny aýdýar. Migrantlar üçin kyn bolar. Megerem, totalitar rejimde bolsa ýaly, netijede biz dymyp gezmeli bolarys diýip Maqsat sözüne goşdy. Kırgızstanyň Zähmet, Sosial üpçünçülük we migrasiýa ministrliginiň Orsetdäki wekiliniň Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugyna mälim etmegine görä, migrantlaryň özlerini alyp barmagy bardaky täze düzünler maslahat berije häsiýete ýa bolup, häzirki wagtda ol kursda berilýän maglumatlar Kırgız resmiýetleri tarapyndan öwrenilýär. Rusiýada işleýän Kırgız aklawçysy Erlanbek Toktosunov Migrantların Rus kanunlarını bilmek talapları bilen ılalışandığını aytti. Yönü onun sözüne göre, Rusya'da iş gözleyen Merkezi Azili migrantların küpsi ova yerlerinden bolonu üçin Rus dilinde geplep bilmeyerler. Bu yere kazanç üçin adeta adamlar gelyerler. Oların köprağı ova yerlerinden gelyerler. Merkezi Aziyadan bolan käbir migrantlar rus dilinde yaramaz gürleýärler. Olar bu ýere gurulsukda, hojalyk işlerinde ýa garawul bolup işlemäge gelýärler diýip Taktasunow azatlyk üçin beren düşündürüsinde aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Sewedin Orsiýetde zähmet migrantlar üçin girilýän täze düzgünler we çäklendirmeler baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä, Orsiýetde 10,5 milliona goly zähmet migranty işleýär. Olaryň esasy bölegini Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň gelen migrantlar tutýar. Köp yılların devamında Merkez Aziya Rus üçün ardan zähmet gücünün esası çeşmesi olup geldi. Migrantlar 2022-ci yılda Rusiyanın Ukrayna karşı çoluşları başlanalı yari yaralı uyuşların zerurlukları sebepli yurdun baştan getiriyen işi yetmezçiliğinin üstünü örttüler. Yokor dereceli Rus resmilerinin yurttaki işçi uyuşlarının yetmezçiliğinden ve bir yağdayın iktisadiyede yitiriyen yaramaz neticelerinden kovu havarlıdığına karamazdan kevr sevütlerde migrantların işe yerleşmeğine çeklendirmeler girdiler. Rusya Federasyası'nda takminen 18 sevütte taksi sürmek, alkohol ve temmek satmak, Şeylekem, naharkana ve pul hizmetlerini etmek yali uğurlarda migrantların işlemeği eyyem kanunçuluk taydan gadagan edilli ya da şol düzgünü giyirdiyer. Bu çeklendirmelerin köpüsü Mart ayında. Moskvanın olayına yerleşen Krokus City Hall'a olan terrorçuluklu hücumdan son emele geldi. Bu terrorçuluk hücum neticesinde 145 adam yok oldu. Orsiýetde olan terrorçuluklu hücumdan son migrantlara olan garaýyşlaryň üýtgemegi sebäpli Täjikistan ve Kyrgyzstan ýaly ýurtlar öz grajdanlaryna Orsiýete gitmegiň howpludygyny duýdurmaga mejbur boldy. Entek terrorçuluklu hücum bolmagyndan öňkem Orsiýetde migrantlary häli şinni kemsidýärdiler. Rus häkimiýetleri her ýyl bi-kanun migrasiýa garşy giň meçörli kampaniýalar geçirýärler. Onuň dowamyna mesjitlere, Merkez Aziýadan olan migrantlaryň işleýän kärhanalaryna we olaryň ýygnanýan ýerlerine garaşylmadyk ýagdaýda köpçülükleýin reýtler urulýar. Bu kynçylyklara garamazdan Merkez Aziýadan bolanlaryň köpüsiniň Russiýada işlemekden başga çykalgasy ýok. Täjikistan ve Kyrgyzstan Merkez Aziýanyň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup, Russiýada işleýän raýatlaryň iýberýän pullary bütegi içerki önümiň ýarsyn diýen ýaly ölçüni alýar. Hormatly dinleýijiler, Orsiýetiň girýän täze düzgünler bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtsaňyz. Şeýle de Orsiýetde işleýän türkmen migrantlarynyň başdan geçirenler bilen baglykda öz tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolardyk. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Owgan sanyny ýokary kuzaýlaryna girmek üçin synagy gatnaşan okuwçylaryň sanynyň öňkü ýyllarda kakaranyny has agalanyny gaýdylýar. Yerli häkimiýetleriň aýtmaklaryna görä, şu ýyl Hyrat sewtinde ýozlarda başlanan giriş synagylaryna 3000 töweregi okuwçy gatnaşýar. Hyrat kavurlun son yurdun in köp ilatli sevti olup duruyar. Taliban dolunursunun ilkinci yılına yozların giriş sinavlarına 7000 çemesi okuçu katnaşıptır. Taliban'ın ön bu sinavlara ayal gıyılar bilen bilelikte 15000'den uğrak okuçu katnaşıptır. Adatlık bir yurttaki etnik Türkmenlerin yozlardaki giriş sinavlarına katnaşıgı. Bu yurdaki meselelerle gadaklanıp Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen jurnalisti ve sinçi Saymerdan Uli Mıradi ile söhbetdeş varlı. Saymerdan Uli Oğansa'nın 34 sevtindeki yukarı kucaylarına giriş sinavlarına katnaşan okuçuların doğal sani entek belli değil. Yönü yurtta yukarı kucaylarına girecek olayan yaşların düyüklü ağdalanlığı havar veriliyor. Metruvat mağlumatlarına göre. Size Oğan Türkmenlerinin bu sinavlara katnaşığı, onların köpölünlüğüye ağdalanlığı vardı mağlumat var mı?
Talibanın hakimiyet başına gelmek bilen yukarı okul aylarına okuva giyenliğin sahne az köp azaldı. Onun sebebi talibalar yaşları şöyle yukarı okul yerlerinde bilim almaya mümkünçülük yürütmedi. Yani fırsat vermedi. Bu hanım kızlara o yukarı okul yerlerinde bilim almaya kadar etti talibalar. Onun için o katı azaldı Afganistan'da. Yukarı okul yerlerinde bilim alayanların sahibi. Bu görüntüle azaldı. Ya da azaldı.
Şimdi Sayın Merdan Uli haberlerden bilsiniz. Yani Türkmenistan'ın okul yerlerine, yukarı okul yerlerine girme para peşkeş, korrupsiya kıyınçılığı saklanıp kalıyor. Eğitim Afganistan'da hem sinaga tayyarlanmadık yaşlar para verip okuğa girip biliyorlar mı?
Ha, bu para meselesi Afganistan'da var. Oynansam Afganistan'da da var. Onun şöyle oldu. Hadram şöyle diye aydılıyor. Para vermese okuğa girip bilmeyen muhtarım Türkmenlere o sol ekzaminde ya o sinagda bir doğru yukarı derece alıp bilmeyen okuğa girip bilmeyen kalyanlarım var. Onun sebebi nasıl öz dilinde olmadan sonra oku. Onun için Türkmenlerden katı ağırdı. Sol yukarı okuzaylarına giriyenlerin sahne.
Şimdi Türkmenlerin yukarı okulda okumak, okullarını devam ettirmek, mümkünçülüğünün şeyle ağır olmağı onların yerli dili, kov bilmezliği ile bağlı mı? Yani şu hükümet dilini kov bilmezliği ile bağlı mı? Ya bir yerde iktisadi meselelere mi bağlı mı?
O iktisadi meselelerim var. Hemen mesela Türkmenlere bilim almağa bir mümkünçülük dürüdülmedi, yaşlar üveslenilmedi. Olan bolup bilir. Hemen ana Türkmenlerin arasında bir yukarı oku, ön oku mektepler. Hatta şu mekteplerim ağzında. Sonku dövürde biraz da şu Cumhuriyet dövründe, yani demokratiya hükümeti dövründe bir mekteplerin sahne köpeldi. Ama hazır Taliban gelenden son Türkmenlerin yaşayan yerlerinde medrese kofkuruldu. Dini medreseler. Ana sonunda okuyup başladılar.
İktisadi mesele gelsek, ön siz bir gepleşimizde Türkmen baylarının okuzak yaşlara kömök ediyenliğini aydıptınız. Taliban yorundan son şu Türkmen baylarının şu okuzak yaşlara kömök etmek meselesi ne ahil oldu? Bu mesele kogulaşıya mı ya bir nemi peseliye mi?
Yol peseldi. Türkmen bayları diysek ana her yerden kömök alıp zaten şöyle okuva yetiştirmek, tayarlamak, yukarı okuzaylarına girmeye tayarlamak için şöyle bir yurt gitti yani. Oku yurdu zat gitti. Merkezler açıldı. Bayiler tarafından bir bilim dost adamlar tarafından açıldı. Yani o Taliban gelenden sonra hem mesleğinin yapıldı. Dedi. Bir idare yani bir bayın kömek bilen şöyle bir idare yürüdülüyor. Kifayet yurt deyip Mazar Şerif şehrinde. Başkaları hem mesleği yapıldı. Şöyle kömek ediyordu bayiler. Mesela Türkmen yaşları yukarı oku uzaylarına girip bilse, bilim alıp bilse hemen olurum. Sinaga tayyarlığı için oku yukarı oku uzaylarına girmek için kömek ediyordu, yardım ediyordu. Onların da nasıl yatıp okusa adam şu yerde yapılmasa başka yukarı oku uzaylarında okuyan masa olur için yatakta mümkünçülüğünü üptün ediyordu. Hatta ağzık imut sol rahatlarını verip onların kömek ediliyordu. O kömekler hem mesela aldı. Dini medreseler var. Olana Türkmen obalarına adam çok açıldı. Son kudu orada.
Bilimli Türkmenler, Sovatlı Türkmen dışarı yurtlar gören Türkmenler var. Bunlar Afganistan'ı yaşların bilim almağına bir tesir etmek için, bu meseleyi birazcık ilerletmek için sosyal rumda beylikte maslahı da diyorlar mı? Afgan entelektüeller şu meseleleri vardı fikir alışıyorlar mı? Sosyal rumda ya metugatta ya ödara şeyle yağday var mı?
Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenler misal için böyle halkların bir Katar'da şu Taliban hükümet başına gelenden sonra başka halkların entelijensiya bu fiilleri kaçmağa mecbur oldu Afganistan'ın. Aslında Türkmenlerden çok adamlar dışarı yurtlara kaçtılar. Misal için Türkiye dedi. Başka Pakistan, İran ve Amerika'nın Birleşik Devletleri'nde başka Avrupa yurtlarında yaşayanlar. Sol öde ara bu şeyle fikir alışıyorlar. Sosyal medya arkalıya böyle telefonla. Ve yine böyle halkların yani az bir tesirli bir gepleşik edip az bir ceviz öde ara ağır olup alım bilim oradan bir yardım edeli deyip bir hareket menaha görmedim yok. Yine de çelik. Eğer şöyle hareket olsa ol bir hareketle olurdu. Afganistan'da da mesela alım bilimin Türkmenlerin arasında da üstüme için ve Türkmen yaşlarının yukarı kuzaylarına girmeyi hususen mekteplerde bilim alma boyunca onları hüveslendirmek için bir alada edilse merde dünyada yaşayan Türkmenleri öz ara ağır olup bir şeyle bir alım onunu dürüstse yaşayla bir merkez bilir dürüstse bir de kuvvetlerse sebebi häzirinde dünýä bir has bir daraldy da, meselen daraldy diýmek, gaýsy ýurtda bolsaň bir ýerde ýaşaýan ýany bolup, ýani bir agzy hereket etmek mümkin, meselen sosial media arkaly ýa beleki arkaly. Onuň üçin hem eger şu hereket etdiler, gowlar mukadip pikir edýär, ol netije berer mukadip pikir edýär.
Saýmerdan Gulmurady, söhbetdeşligi gatnaşyp berin nurunyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun bolsun aga.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.